Përshëndetje, dashur miq, mirë se vini në një episod tjetër. Sot do kemi një temë tjetër interesante për trajtuar dhe një të ftuar interesant. Tema e këtij episodi ka të bëjë me një fenomen që është rishtar, që po ndodh në Shqipëri dhe po ndodh me shqiptarët. Eksaktësisht ka filluar basi shqiptarët janë pranuar që të udhtojnë në Evropë pa viza, një 10 vjeçar që ne po përballemi me dy fenomene të ndryshme. Është fenomeni i azileve, shqiptarët po kërkojnë azil në masë në Europë, dhe një fenomen tjetër që të rritë shqiptar po rrezikojnë jetën nëpërmjet kamioneve për të kaluar në Angli për një jetë më të mirë. Dhe sot do kemi të ftuar Danielin. Përshëndetje Daniel.
Përshëndetje Ardit. Turoj
Danieli
suksese
është
në këtë nisëm.
faleminderit. Danieli është një personazh që i ka provuar të dyja eksperiencat. Ka qenë edhe në azil në Europë, por që ka provuar që të kaloj nëpërmjet kamionit, të rrezikoj jetën për të kaluar për një jetë më mirë në Angli dhe do ishte e mendova si diçka interesante që të bashkëbisedonim bashk dhe të ndaje me ne atë eksperiencë të vështirë që ke kaluar.
Po,
Atëherë, Daniel,
më shumë
ti
kënaqësi.
për momentin ku jeton?
Në Angli.
Aha. Dhe je rezident.
Po, rezident. Tani sa i kam bo letra, u ka 4
Okay.
muaj.
Çfarë të bëri ty që ta merri atë rrugë?
Arsyeja kryesore ishte sepse unë në shkollë nuk është se
Po.
kam qenë një student shumë i lartë që studioja dhe kisha mundësi që të shkoja dhe studioja në universitet. Dhe për këtë arsye, ishte mendimi, jo vetëm i imi, çdo shqiptari që të emigrojë, sepse
Si
në
mund
Shqipëri,
e
si
vetë
që
si
ti,
vetëm mundsi, ha?
si të vetëm mundësi, sepse në Shqipëri është e pamundur ti është edhe i shkolluar, është e pamundur që t'ja dalësh. Jo më një person që nuk ka asnjë lloj zanati, nuk ka asnjë lloj mundësie për shkollim, sepse ti e din të ardhurat që janë atje. Dhe kjo ka qenë arsyeja që të emigroj.
Nëse ti do të ma plotësosh këtë dëshirë, dua që ta marrim historinë hap mbas hapi, duke treguar që ti jetë sa më thjesht për veshin e dëgjuesit. Do më thënë që nga fillimet, do më në fund në finalizim, pasi ti je një histori suksesi, si që më thëtë ti tani je i dokumentuar në Angli.
Të emigrosh pa një, le të themi, një fjalë e një personi që të pret, është pa mundur që ta marrësh këtë nisëm, sepse nuk ke ku të shkosh. Për fatin tim të mirë dhe i respektoj dhe i falenderoj shumë ca personat mi që më dhanë mundësi në themi dhe më thanë hajde, merë si nisëm, sepse të presim. Arrita të më lidhja 300 euro.
Okay.
Ka që janë shumë, sa që kur jo thëmë shokëve të mi se ka marrë me kash lek, habitën, se ta imaginosh, është nga ti 15-20.000 pon, ta rish, vish këtu. Preva biletën, bileta kushtoj 150 euro dhe u nisëm. Kemi pas shumë dalesa në për dogona, shumë kontrole, sa që dogona parë që ndodhi në Malzi,
pa?
Unë edhe ca shokë, moshatarët mi, nuk është i njëhja, po ishin moshe imja, na vunë në resht, dhe na tha shoferët, jemi të detyruar të fut një lek në pashaport, që t'ju lejojnë të kaloni, për ndryshe do ktheheni, për mos më u kthy, sepse kishim nis një rrugë, dhe unë jam një tip që du t'a qe dhe në fund gjithë gjon, dhe normalisht që u detyruam, futëm lekt, i futëm pashaport dhe ja
Sa ishte
dorëzum,
shumë?
20 euro. Ishte edhe kontrole tjera, por nuk është se kërkun në i shpërblim, thjesht na bon ca pyetje se ku do shkoni. Çdo shqiptar që shkonte kërkonte azil edhe për këtë arsye kishte shumë kontroll. Edhe ja që shkum në Gjermani, kemi udhëtu gati me thënë 20 orë.
Me autobus.
20 orë me autobus. Edhe kam nitë 20 orë në autobus, nuk kam blej as edhe ujë nuk blejva për arsye se nuk doja të shpenzoja lekë. Sa më kishin gjel, 100 euro. S'kisha ma. Thoja, ti kem këto të pakën. Komunikova me personin që do të më priste atje, erdhi e mori, kam qëndru të kaj, me thonë një javë,
Po.
edhe në qatë tere, fillon një jetë, si thonë një fjallë, pas që lojmë për shtetje, dhe do t'ja dalish vetë, dhe zoti me ty. Shkova ka azili, u prezentova, më thonë arsyen, sepse po kërkon azil, ma të regu në mënyrën, dhe thush se je i rreziku me, sepse për ndryshe nuk do të pranonin, edhe unë ashtu thash, jam i rreziku, më rrezikot jeta e, po u ktheva në Shqipëri më vrasin e, edhe normalisht që e pranun për fatin tim të mirë, edhe er momenti që hypëm në autobus dhe kemi shku tek një kamp, kishin ngritë ca qodra, edhe ishin komplet Sirian. Nuk kishte shqiptar, kishte vetëm Sirian.
Vlem të për, ta përmendim që në 2016 ka qenë ajo periudha kur Siria ishte në luftë, ha, dhe
Po, po.
ishte kështu dhe
Po.
një masë e madhe sirianësh po
Po
mundohej që
edhe ku doli fjala që e përhapen agjensitë se Gjermania po ju jep letrat azilanteve dhe aty është jeta fundit edhe këtë Shqipëria u. Edhe normalisht unë qysh se jam nisë nga Shqipëria nuk është se kam pas qëllimi azili sepse unë e dija pak a shumë se nuk Gjermania nuk pranon.
A, kuptoj, do më thënë ti përdore azilin
Po.
si mundësi, si trampolin
Si
për të
më për
hedhur në Angli.
po. Tani u zbritëm nga autobuzi, na dhanë ca batania dhe kishim për të shku tek kampi, u futëm brenda. Aty ishin njerëz nga çdo lloj njeriu. Çdo lloj njeriu kishte shumë sherrë, kishte shumë qanin fëmi, u zoti madhë kam po një diçka të pakonshme. Edhe kam qëndru në atë kamp 4 ditë. Ndodhi shef shumë i madhë. Dhe për fatin tim të mirë, unë arritat që të largohesha, po fillun duke u zanë aq keq, sa që nuk kishte for kontrol sigurit, ishin po sikur në protestë. Po u zënim një një tjetër dhe nuk po dinin fore dhe siguriti që ishin aty u detyruan që të largoheshin dhe të vishin policia i mbuluar komplet sikur bëhen protesta që mbulohen me skafandra me gjona që të hynë dhe të ndashin turn. Nga jo nga tres u detyruan që t'i ndanin njerëzit dhe u ma të ndarë, më danë edhe mu për fatin tim të mirë. Ndoli e emri që kisha për t'u transferu, edhe u transferova tek një kamp ku kishte vetëm shqiptarë.
Okay.
Kampi ishte diçka ma mirë, një frymë ma tjetër, sepse në fund fundit ishe me shqiptarë, folshet një të një, komunikoshe, hasëm personin që din të ma shumë. Edhe aty arrita që të gjenja dy djem që ishin moshe vogël dhe ato nuk është se dishin rrugën që të për në Angli, por ato dishin të lëviznin për trenat, dishin të lëviznin nga shteti në shtet, ishin më të informum, le themi. Flisja me ta tha, i edhe paka shumë ja umusha unë mendjen, hajde shkem për Angli, sepse këtu nuk është se do të na japin letra. dhe me thënë drejtën ai kampi aty ishte bash kampi ku i ktheshin njerëz. Ju vinin për shembull natën, policia komplet, rrethonin komplet kampin, edhe i mershin me zorë, edhe me dhunë, i kam pa unë, që kishte dalë emri për një qu për Shqipëri, i kanë marrë zvarë. Edhe ju thosh, quna, levizim se nesër është rrëdha jonë. Unë nisëm, do të shkonim në një shtet tjetër në Holland, në Rotterdam, sepse në Rotterdam i ishim informuar nga ca njerëz, nga ca persona që aty ndodhet një port ke mundësi që ishte porti aty që ke mundësi të kalosh, të futesh mrena në port, edhe aty janë maune që normalisht do të futesh mrena mauneve, presi, inshallah, po vjen trageti edhe na morin, na qinë për Angli. Edhe arritëm shkum në Rotterdam. Në Rotterdam më shku me lek që kishim dhe i hargjum komplet. Unë që ati që nërë që kisha dhe atë qunat nuk e se kishin shumë. Edhe ngellë në Rotterdam pas si lek. E vetë me mënyrë ishte që ty një trenave, sepse kishim për më marrë akoma trena, për me shku ke vendi ku ishte porti, por nuk kishim lek. Edhe, Allah shqiptarë që, hajde, shkoshim afër një personi, që shtypte për mu haporta dhe ne pas ati fillote duke kërsit duke na utur siguriti ne hikshim me vrap qarja u fuqim trenave që ishte raste që vinë të ka pas shumë raste që vinë të siguriti që ishte brenda që shifte biletat edhe kishte shumë raste që na gjenin pa bileta jo mershim gjoba që na zbritëshin në tokë, në kishim e prit trenin tjetër, që a jetë, arritëm që të shkonim të gvendi, ishte hera por që shkoja. U
Forti.
kemi zbrit, ishte një frymë, si thënë, një emocion frike, sepse normalisht ishte një diçka e re dhe e di që të kaloje shumë gjona, e ku i shikoje rrjetat ishin, ti është në shikim ishin të pakalushme, ishin gjembat në zoj, ishin tamam si burë. Adrenalina shumë 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 e lartë. Edhe arritëm që të afronim afër vendit ku e kishim sajuar ne me mendjen tonë, nëse kishim bërë plane sepse nuk e njihshim si terren. Edhe arritëm që të shkonim në një vend ku me veten tonë, me mendjen tonë mendonim se i ishim të sigurt. Edhe kemi qëndruar atje, me thonë 7-8 orë në një vend. Njëkohësisht po binte shumë shi. Ritëm që të shikonim të fokusonim veten tek një maune dhe i thonë njëri tjetrit që do të shkojmë tek ajo maune dhe do të arrijmë të futemi atje. Kaluam rrjetat, u futëm rena në port. Në momentin që u futëm rena në port, njëri nga djemtë tha, futemi këtu poshtë rrotave, mos futemi brenda, po që ta shtrim një 10-15 minuta dhe ta kuptojmë a na ka po njëri ajo, sepse po të hyshim brenda dhe ta qoshim moshaman le themi, nëse se më kupto, ishte thyrje ligji, sepse ti ke dëmtu pronën e dikujt tjetrit. Edhe ne qëndrum 15 minuta atje. Po për fatin tonë keq, na kishin diktu. Vjen me qenë, vjen makinë patrulla policisë, mblidhen policë, edhe na gjenë poshtë aty. Erdhe policia edhe na tha, që fa kërkoni këtu? Edhe ne si shqiptari mo. Na zuni rruga, na zuni nata e ngjelen këtu. Po si ju ngjesh, ju zuni nata.
Në mes port
Suzuki
do
nuk...
të mrenam, Suzuki sa na do mrenam port.
A do një më shku për Angli, ja? Japonin? Po i thoshum, për jetë më të mirë, të mundu me shkret, nuk është se dumë këtë jetë, na thonë ju keni thy ligjin, me këtë gjë që keni bon, rrezikoni që ju qenë për Shqipëri, na thonë. Por ne kishim azilin Gjermani, edhe okej, okay, tha, ma qënë se kini kërku azil, tha, edhe ju qengi ju rrezikoka jeta po shku në Shqipëri, do të t'keni prapë në Gjermani. Dhe na morën makinë policisë dhe na kanë qenë drejt edhe ke treni. Tani tha, kini më shku me prej biletat, do të ktheheni, po ne s'kishim lek. A dhe i thomë, s'kemi lek, normalisht. Edhe ne i kanë prej ato, biletat për me këthy. Na prejnë biletat, këthy. Edhe qunat normalisht ato ishin në themi minorena, fmi, nuk është se kishin këtë identime, o me shku, o s'ka, dhe vini dhe t'i frike, edhe thonë, nuk e përvojmë ma. Sepse na po të na paralajmëru, na thonë, po ju pa ma, nuk pyesim ju rrezikohet jeta. Direkt jeni për Shqipëri. Jo, unë ju thosh, do t'a provoj prap. Por unë, në këtë rrugtim që mora, me këtë qunat, unë imsova gjonat. Me një rrugë që bona, arrita që të fokusosha, dhe mundësi kisha dhe i letër, dhe i laps që i shkruja emrat e stacioneve ku nalshim çfarë treni do të më marr që kur ta provoj përsëri ti di gjona. Ti di emrat, ti di ku do të nalim, ti di ku do të shkojmë. Edhe arrita që të gjeja një troponjon edhe një tiranë. Këto për fatmi ishin dhe moshe madhe, kështu që nuk e kisha problem fare. Edhe ju thosh, do të nisemi. Edhe shku me ma të djemë, po për fatin tim të mirë, këtë tiron si na dha një mundësi tjetër të mirë, të dio një vend që më ka thënë, më ka të rëgu shoku, më ka qu emrat e stacioneve të treni që do të marim, që të shkem të kënjë kamp, që të heqim kampin nga këtu të kërkojmë kamp në Holland, kërkojmë mazin në Holland. Dhe normalisht që kjo ishe një diçka shumë e mirë, sepse nuk kishim nevoj ma me kalu shtetë mbas shtetit, i thojnë. Kishim aty në Hollandi, ishte, le të themi, brenda shtetit. Nuk është se kishte shumë lakësi e madhe, le të themi, nuk. Për me arrit tek porti, kishim pak ma ofë. Shkum për sëri tek porti, aty tek vendi, ku do kalonim me ato dy djemë. Kishte shumë, shumë patrullim policie, po patrullon të shumë në të kohë, sepse ishte edhe kjo pjesa që nuk është se ishim vetëm shqiptarë që po tentonin edhe sirianë, çdo lloj personi që kishte ardhur kërkonte azil, po tentonte shumë, edhe kishte shumë kontrole. Por me një shpejtësi shumë të madhe arritim që të largoheshim, të afroheshim afër rrjetave dhe të fuqim ca ferra. Po të them, një 3 metra kemi hyrë duke i hap ferrat me dorë. U bom gjak nga dur, po s'kishim qa me bom, sëpse ishte mënyra vetme që mos nga dikton të policia. Arritëm të një, u thoshë që në dorim, do presim tu, tërsa gjemë mundësin e përshtatshme, që të ka bërcim rjetat edhe të futemi me në port dhe të hypim në... Kësë unë nga shokët e mi, thëmë, sa është ora? Tha, ora, tha, 12, tha, 12 e 1 minutë. Po, u bon 600 vjetë, thash. U sërë, thash, këtë linjën. Po, thash, unë, thash, i bëjnë, thash, 21 vjetë. 21 vjetë që i kam bon në Holland, në Rotterdam, afër portit, në ferrat, po bin të shi, si thënë si, kokriza akulli, po dridheshim, o zëti malë. Ishte shumë ftohtë. Edhe, na kemi qëndru gjithë natën aty, sepse nuk na u dha mundësia që të manevroshim. Edhe kemi ne gjithë ditën deri në orën 6. Në orën 6?
Gjithë ditën tjetër, natën
Po,
edhe ditën.
natën edhe ditën tjetër, në orën 6 të mazditës, të darkës, le të themi, thosh, po dal, dhe po shikoj, thosh, po shikoj, a mos po shof në mënyrë që manëvrojmë lëvizim, dhe në momentin që dalun, fati i kesh, ishte se përse na pasë qenë fukoni i policisë si për nesh, edhe më diktoj. Në momentin që më dik, në, që më po, normalisht që më tha ndalo edhe po në dhe shokët e mi ku ishin fut edhe në nëzorin. Edhe normalisht pyetja atyre që që kërkoni këtu, edhe normalisht ne s'dishim gjonë tjere në zunata. Po lërë thad ju zunata, thë se unë e di, thë se për Angli unë po u friksosha, sepse me thonë drejtën, unë e kisha lonë një herë emrin, edhe ishte me spec puna ime, po ta qekshin. Po nuk e qekin së për arsye, sepse ne nuk kishim bokrin. Ne ishim zonë që mund t'ishte kushdo, sepse ne nuk e kishim kalu atë vijen që s'do t'u kalonte. Aty ishte një, dhe themi, një rrugis tip parku. Na morin makinë, nuk na len aty, e dishin sepse ne po pritshim, gjeshim mundësinë për me arrit me kalu. Edhe na morin makinë, edhe na qojnë në Holland, në Rotterdam qytet. Edhe na thonë mos e provoni më. Normalisht ishin fjalët aty, si gjithmonë, mos e provoni më. Dhe unë edhe pse ishim shumë të lodhën, shumë të raskapitur, unë thash që unë po haja i natë, shkrim prap. Edhe këto djemë ishin me të vërtetë shumë të raskapitur. Lutëm da një thotë mos. Sepse s'po mundë më, thotë e Tiranësi, po do të shkrim me të kërkej ma zilë, si kur e lanë. Po s'na hecë i kërkej ma zilë. Okej, okay, hajtë po kërkej ma zilë. Thotin tonë të mirë, me shumë vështërsi, arritim që ta gjenim vendin ku ishte pika që do të shkonim, që të kërkonim, të thonim që du ma zi. Dhe arsyeja dhe do të kishim dhe arsyeja sepse në emrin e kishim të regjistruar në Gjermani. Dhe na kishin tregu se ju pranojnë nëse thoni që kemi bosh, na rrezikohet jeta atje në Gjermani, sepse bëhen shumë sherrë dhe ka shumë nuk ka rregull. Dhe për këtë arsye thonë, nëse e thoni këtë gjë ju pranoj. Okej. Okay. Normalisht që filluam ne na bën pyetjet për çajin tuar dhe ne ju thonë siç thosh. Na rrezikohet jeta aty ka bën sherrë, therrin njerëzit me thika e filluam ne. Edhe na çun keni kamp, po ai kampi ishte izolu, nuk lejoshin njerëz që të nxjerrin të dilshin jashtë. Ai ishte një tip kampi që kishte vend ku me themi vend ku të kaloje kohën që të lushe lojra, që bilardo e kështu gjona lojrat. Me kalu kohën, po nuk të lejonin që të dilshin jashtë, ishte siguritja. Edhe mos thoshën, po qa bona e qa i bona vetës, un po friksosha me vetës e zëngelim si mburg. Përso unë nuk është se kisha qëllime me nejtë aty. Unë kisha qëllime, për fatin ti mund doli një emri dhe kisha transferim. Edhe mund të në qoshin një kam tjetër. Atje edhe i kishte vend ku lëviz që komplet lirësh. Edhe nuk ishe sigur këtë ka i kampi ku isha, si ishe i blokuar rrethu. Aty kishe drejt lëvizje ku doj. Edhe aty kam njoft një djalë. Ta hajde tha se do shkojmë bashkë. Po mirë. U nisëm, shkuam tek njëti vend. Ka qenë ora 3 e natës që do të manëvroshim. Qetëm njërën, arritëm hymë port, u futëm mrena, Më në port, hybëm sipër maunës të tu çante nga sipër. Edhe në momentin që e qam, shikojmë në poshtë, ishte aq e ngarkuar sa që nuk kishte shumë hapësirë. Dhe nuk kishte shumë vend ku të futesh, edhe unë i thash atij djalit, i thash qohemi, i thash të kapemi në një maunë tjetër sepse këtu në thash s'ke ku futesh. Jo, tha fut na këtu, tha se derisa të futemi tek maunë tjetër, tha rrezikojmë që na diktoj. Okej, okay, hajtë s'po të aprish, edhe u futëm aty. Kemi një pozicion, o zoti malas, do t'a kujtoj, ka ishte pozicion i kesha, nuk pun levizja fare, a ishte fut komplet, thajel, unë pëmbaja, se nuk kisha mundësi as, qamin që kishim prejnë, nuk kisha mundësi që ta lidhja, sepse nuk pun levizja do t'ka ishtë ngushti ishte. Edhe vjen shoferi të nesmen, ka ora 9 të mëngjesit, edhe unë shikoj se unë e kisha qo, edhe unë po shikoja komplet nga si për situatën, edhe unë po shikoja tragedin, edhe shkoj nga unë atë tragedin, edhe unë zemra mal, edhe po kura e këtheje në nëzori jashtë. Në nëzori jashtë a portit, nuk u fut mrena në tragedin. Edhe ka qenë një situatë shumë e keqës, nga shikret mundi dame. Po mendoja, po vëqim mendjen se ku do të na qoje, sa lak do të na qoje. Për fatin tonë të mirë, qëlloj që kur do në autostradë kishte shumë trafik. Kur në trafik normalisht që unë nga dërsu dhe një moment u ndalu komplet. Në momentin që u ndalu komplet, vetëm kemi i pisë, kemi i pisë komplet, se s'kishim asë mundësi të dinëshim, unë e kisha atë thikën, biqa, unë e kisha në dorë, dhe e kam grisë komplet në shaman, dhe kanë fillu makina, duke i raburiz, duke dhe njërzit jashtë, sepse me thonë drejtën e adha to nuk ju vej fajtë, sepse u trajmë ka dolin këta. Dhe ishte dhe koha që ishte shumë terrorista. Dhe po u friksoshin njërzit, po i bjeshin në buriz, po nashashin. Dhe shoferis vetë nga maunja duke vu dorët në kokë, se më prishet, e aprishëm komplet më shama, që ishte që si për qërelës, edhe arritim që të hidheshim nga, le themi, 4 metra, se normalisht nga qëjla e maunës e shumë e nalë, edhe jemi hedhë komplet dhe në momentin që kemi ramë tokë, kam gjeni një dridhje që i dhënë në shpinë shumë të fortë, po, nga frika, le themi, që mos vinte policia, nuk pyta fare, vetëm kemi vrapu të dy, edhe kemi arritë, kemi shku, imi mshef të një lulishte, e një shpije, kemi hymë, edhe imi mshef për arsye që të rrinim aty një 3 orë, se të hikte kjo pjesa e kontrolit policisë, sepse policia po normalisht ishte lajmëru, edhe po patrullote vendin që na diktonin se ku ishim. Edhe në Rotterdam ku kemi zbrit nuk kishim autobus për me shku të kampi, edhe gjitha jo lodhi kemi het 3 orë në kamp për me shku të kampi. Në momentin që kam shku të kampi, kam shku kam bo një dush, që ishte një dush që kishim për bashkët. Se unë jetoja me 7 vetë në dhomë, edhe kisha normalisht krevatin tim, edhe jam ullë me fletë, dhe nuk për 3 ditë nuk jam gjuhë fare. Edhe në momentin ku qohem unë një pysh të qune, gjë thënë, qëfar ditë asë? Edhe thot, sikur për shembull me qënë data 11 e mu që me 13. Kash i lodhë i raskapit. Zgjohem, shkoj të kaj personi që kisha provu rrugën me ta, kja ideali, dhe më thot e shoku i vetë që jeton të një dhomë me ta, thot e nuk përmenet fare, thot harroje, thot e, aj, mas një jave mund qohet.
A
A
ishte në
thosh,
gjumë, ja? Ishte,
a
vazhdo të
gjumë,
ishte
aj,
në
nuk,
gjumë.
aj, aj si të përmen fare, aj, thot e, vetëm qohet ka i her kërko uj, edhe është i paralizu komplet.
O, zoni më.
I shkova ofër ke krevati, i thosh, o shok, i thosh, a të marrë shumë kesh, po nuk kam kohë me të prit ma, se unë du me hik. Do të aprove me dika tjetër, zotit a bon fëmorë vlo, tha, vazhdo. I qenj një tiranës. Rastisëm, nuk ashtë e njëfja, rastisëm të gvendi ku po na jebnin bukën, po flisnin. Edhe unë i thosh, kam mendje për me shku në Angli, tha mu, tha më kapën, tha tani, tha s'ka 2 ditë, tha si jam këthy nga Franca, tha, se më kapën, tha ma unë, tha më traget, sa u fut ma unë janë në traget, na diktun me qenin roje që kishin, edhe më zorën. Edhe tha kisha me pagu, tha 13.000 pound. Unë i thosh, a do marrë me mu, i thosh, unë nuk do marrë 13.000 pound, thosh, vetëm i thosh, hajdi me mu, të jemi bashkë. Vjen me mua ideali, unë i them, hajde shkëmë ju hypim trenave pa lek, po a i kishte lek me vete dhe tha, pa me rak, tha, do t'i paguju në bileta. Okej, okay, sepse po t'i pagunim bileta e kishim sigur se do t'arrim të gvendi, sepse nuk rrezikoshim për shembull nga fatorinë që vinte dhe t'i shikonte dhe t'na nxirrte jashtë, kupton, sikur ka pas bën përpara. Me ne, sa gjoba ti kemi marrës. Edhe arritëm që ku më ke vendi, por ishte edhe një gabim i joni që e bom, që së harroja si herë, që a im tha, a morim buk me vete, o Daniel? I thosh, unë i thosh, që është më bedi, thosh, sa herë kam marrë buk me vete, as i esëm ka hecë. A përbëjmë kotë, se nuk e sa të na hecë, po hajtë po e provojmë. Duke e thonë, që atë e mund kishtë hu komplet shpresa, se provo, isha provu 3-4 herë, na kishin, si të thosh, na kishin, së më kishtë hecë, dhe hajtë, e thonë, si të marrë buk me vetë. Në vend porti, dhe ku ishte porti, edhe kemi arrit që të futemi një ferë ku e kemi kriju vetë unë ajë, e kriju më ashtë bukur, dhe që morem edhe duke sa qesë të zi dhe e emulu më ashtë bukur, sa që mos u diktoshin fare. Dhe kemi prit aty 2 orë, sa të shkon të ora 5, që kishim kohë që të manëvroshim, sepse ishte edhe ora 5 në një moment, një orar ku ndroshin edhe turnet. Si të në këtë në pjesë kohore, nuk ka kontrol, sepse largohen edhe vinë tjerë. Dhe normalisht që kur ishim aty vinshin duke na kontrollu, hidhshin në ato ferrat ku ishim shef ne, hidhshin elektrikun, e a kishte televizor, po ne ishim shef aq mirë, sa që s'na diktoshin. Ne arrin, i them un tani, i them hajde sa është erdh koha për me vepru. Kalojm rrjetat në momentin që un kaloj rrjet në fundit, un bjen në një pozicion aq të keq sa që del shpatla venit, krahu, dhe unë ngeli paralizu aty poshtë rrjetës. Dhe ky kalon mirë, ky djali, dhe futet poshtë gomave të makinës të maunës, si që kisha thënë unë, që kur futim aty direkt, futu poshtë gomave i herë, si të qofim gjendje. Dhe ky më shikon mu, se unë isha shtrinjë aty, thot, ma rritë duke ma bo me dorë, hajde, hajde, dhe unë s'po levizësha, sepse unë isha e bloku komplet. Dhe thot, oh, qa ko kjo dhe këthen kjo djali, kjo shoku njim, që kisha me vete, dhe më thot, qa ki, qa ki, pëse s'po vjen? Thosh, jam bloku, i thosh, po merë zvarë, këshu, thosh, një mo, futë mi poshtë të rota dhe dhonë, dhe të rima ty një herë për momentin. Edhe kemi net aty, dhe thamë, 10-20 minuta, duke u mundu, me që krahun në vend, shpafë. Ka shkesh, sa s'mu levizë, isha dëmtu shumë se kisha rënë një pozicion shumë keq. Duke u mundu sa më shpejt, më rrëshkiti koma dhe shkova rrëh keq. Edhe për fatin tim mirë edhe duke më tërheq dorën dhe më ka rrëh në vend. Por ishte kjo adrenalina dhe periudha si nuk është se mendoja fort se ku po më dhimbte, të vetëm futemi sa më shpejt, mos na diktojnë, mos na shohin. Edhe Rita e ndihmova djalin për me dalë sipër, më hedhi mu dorën, si thonë, për me ndihmu, për mu gjithë edhe unë sipër, po më dhimbte edhe krah. Arritim që dolim aty sipër, në tavan, le themi, të qeles, edhe arritim e qëmë, pap, edhe u futëm mrena. Kjo qrejle që u futëm si e gjetëm me këtë djalin, kishte hapësirë për fatë mirë, kishte super, kishte hapësirë, tamam, mrena në qrejle, por habia ma modhe ishte sepse pa dita si loj gjoje në momentin që hymë mrena shikoj dy shqiptarë. Rasist. Dhe në një them, shqiptarë, po thë shqiptarë i mi Wow, thosën, po që ndu bo këtu ju? Po që ta sa që ndu bo dhe ju thë, për Angli. Edhe normalisht që ato ishin aty edhe unë, normalisht që ishte masi normalit që pyshe a ke dëshirë që trim edhe ne këtu, apo dënë që ne të largoheshim, gjeni ma unë tjetër, sëpse, do shtë, sa qëllimi shkishin ato. Jo, tha, mos të vizni mo, tha, vetëm shpresim, tha, mos t'ju ken pa. Thot kjo djali, një nga të djemë, ishin burrejtë sa të djemë. Ne thonë, do të rrimë këtu, thonë, deri sa të nisët edhe na që në Angli, edhe në nëzirë edhe nga porti atje, sëpse unë rëzikoj nëse kapemi, unë rëzikoj burg shumë të malë, sëpse kishte bon ca për probleme, ku di onë, nuk e se pyta fort,
Ah,
kishte bon ca probleme në
njërë nga të
Angli.
djemë, ha?
Po,
Njërë nga
njën
të
nga të
djemë,
djemë.
rëzikon.
Po. Edhe normalisht që ishim të detyrueshëm që të rrishim, nuk kishim mundësi të lëvizshim sepse edhe për mos mi bë kesh këtij, por edhe normalisht që lindte konflikti nga tresës, do thoshte pastaj pritej na diktun, nëse do të dilshim, nuk do të rezistoshim mrena, si thonë. Kjo ishte të rezistoshin deri në pikën e fundit. Edhe të nesme kemi nit një ditë aty, të nesme na kanë marrë. E kanë vënë ma unën trailën, e kanë vënë mrena në traget. Edhe trageti për punë 6-7 orësh na ka qenë 8-9 ditë. Na qelloi që koka ma unës që do të vinte ta merrte, nuk kishte aty mrena në portë edhe na qëlloj me njëtë shumë shumë gjatë në unë. Dhe në momentin kur na kishin zbrit mrena në port në Angli, se kishim marrë në Angli, për ishim mrena në port, dhe nuk kishim ka të levisim, sëpse ishim në një pozicion tepër kesh, si thënë që u diktoshim shumë, shumë, shumë letë. Edhe normalisht që na shkon të kretë mundi damë, po të na kapshim, sëpse atëherë na ktheshin direkt. Nuk pyetshin më nëse kemi azil o jo. Direkt për Shqipëri. Edhe kishim dhe problemin e këtij djalit se po ta zënëshin këtu u burgos të hatë burg të madh. Sepse kishte bën ca probleme. Edhe kemi qëndru, si e thoj. Mort
Nësa
premte,
qëndru?
mort shtunën, mor dielën edhe mos i llogarisim nga prit më kurrë edhe tetën. Dhe as kishim as ujë, as bukë, edhe ma bonda e shoku se kisha me vetë. Daniel, së të thosht, mori. Unë s'kisha që me thonë. Arritëm që konim në një gjendje, sa që e kishim hu komplet, komplet, komplet.
Vetë
Sensin e se sa është koha, se sa ditë kanë kaluë, kishim rënë në një gjendje që vetë vetiu trupi po binte dhe pushon të zemra dhe na gjeshin ashtu të zbarë.
wow.
Sepse na ishte kriju mos me dalë, na ishte brimos në trunë, që nuk duhet dalë. Edhe, le themi 5-6 ditë nga e mërkurja. Dërit hanin, në momentin që kartë hanin koka e maunës, për me marë që e lënë rimojken, në momentin që janë lidhë bashkë, në ka dhe ne një të rënditje, që ajo tranditje ka qenë një, që të thënë, një jetë dytë.
You sold in
Ka
yet,
që,
huh? I don't did you
po,
sold
po,
in, you were sold in yet. You were in jolly.
ka që emocioni pa po më ka që, na erë në shpresa, përse ja, rritëm, edhe do të dalje jashtë, edhe do të presim moment ku do të ndalohet edhe të largohemi. Por në momentin që del në rrugë, ma unja, ne fillojmë duke bisedu me tonet larta. O, sigur shqiptarët, ma. Sigur kishim një 6 ditë si miza në qypë. Te e shpërthym, ne, na gjithë marrë malli. Gjithë marrë uzani një një tjetrit. Për në atë kohë, kur dolin në autostradë, nga era, ajo në gjithë që kishim qonë, nëse në fakt ne qonë një shpejt, e kishim qonë shumë kesh, edhe në gjithësja, e u shkput nga pjese që kishim i e kishim vendos kësaj pjesës që kishim qonë me thëjik, edhe griset komplet sipër. Edhe në momentin që griset, shoferi e kupton se dikush e ka qo edhe ka emigrant mrena. Sepse e kuptojnë në njërën se si hestet. Hestin avash, për nuk e ndalon të. Po ne akoma nuk dishim gjonë, sepse ne nuk po shikonim jo, është asjesht, po prisnim që të ndalon të kompleta dhe gjenishim rasin për me kësy. Për mu largu me vrat. Që arrin një moment që a ndalohet komplet, edhe në atë moment ne dalim ato djemë që ishin, edhe hidhe të shokuim hidhe mund, po në moment që hidhe mund, unë kthej kokën dhe shikoj fugonin e policisë, edhe ju thamë aty, quna, policia, në moment që thëmë policia, a i si kishtë e rëzikon të burë, që kishtë të sigur, a i pari, o shumë, ka qenë, sikur janë autostradat këtu, edhe janë fusha, pas të përnë, e ndonë një bjellin shkurë dhe e bënë si tip gardhi, që mos bëhën të pa kalushëm nga baktia.
Nga kafshet e egra,
po. Po, nga kafshet e egra, po, që mos dalin në asfalt që të rëzikojnë më apa rëzikojnë të aksidentin në marë. Edhe, si që të thashon ty, sa themon policia, i futët ajo shok, që rëzikojnë të burg dhe e shonë atë shkurë ashtë, a shkeq, me dorë sa spyt fare. Edhe në atë moment që a e shohën, ban rrugën, futet shoku i vetë i dyti, futet mund i treti, kur kthej kokën, shikoj shokun tim, ishte i paralizu komplet së mund heste. Edhe e marrë djalin, e ka marrë një njërë, shumë vështirë, sepse dhe unë normalisht ishim edhe gjatë gjithë kohës më kishte dhënë, sepse në mënyrë në momentin që rosh qetësi mu filloi duke më dhënë shpatullë dhe më ka dhënë gjatë gjithë kohës. Edhe akoma e kisha me problem, po me zemër të madhe se mos ta lëm edhe këtë sepse është gjynaf. E kam marrë ha shpejt mu dohu lëvizi kam. Sepse ishin policë të ardhë me na kap. Ju thirë dhe këty në dyve, po për fatë mirë këthyën, edhe ka marra i ishtë edhe trupi madhe i djali, që e burojo që ishtë trupi madhe, trupi mosh, edhe ka gjithë për robash, edhe unë për kamsh, e tjetëri shoku tjetër për dushë, e kimi marrë zvarë, edhe në momentin që e levizë, ma i filloj duke i qarkullu gjaku dhe tha, okej, okay, tase, po mu duhe me të zvetë, dhe ka marrë për dore, duke marrë një një tjetërin, dhe kemi arrit të larguash. Ky djali, një nga të djemë që gjithëm aty, tha, shkrim tha njëherë, si fillim, tha gjemë një vend ku të më shifë, mi tha si, sepse tha, këtë që kjo zonë, po kontrolohet, që ashtë e kuptushme, ashtë e dishme, e ditur se kontrolohet, dërsa bjen qëtësi sa pranohet se nuk mund gjindën sepse kanë janë largua, kupton? do t'u fuqim në një ferë o në një vend ku mos na shifshin edhe të qëndronin pak në 7-8 orë dërsa të bjetë qëtësish dhe qënë. Edhe ashtu banë. Shkume dhe kemi gjetë një ferë të madhe dhe kemi fut atje në kemi një dhe 7-8 orë tjera. Nga stresi se po dolem na diktojnë në kapë. Edhe po shkallon 7-8 orë që kemi kërku pastaj për një burim ujë. Nuk doshim t'ja dishim fare se çfarë ujë është. Vetëm shikonim ujë. E kemi shkuar, kemi pi një knejë që i vinte era, po është na duka i ujë. Ritëm në momentin që arrit
Po
që
çfarë bëhet
rrot.
pastaj? Çfarë bëhet pastaj? Është
Në
shumë
momentin që
interesant.
rrot qëtësi çdo gjë këtë gjendja, normalisht që kishim kohë pa komunikuar me familjen dhe të nisim telefonat që të bëshim me ditur, sepse i thonë gati një javë që nuk kishin asnjë lloj, se telefonat i kishim mendonim ne, nuk e di nëse është e vërtetë, po mendonim se për shembull po ti kishim telefonat ne na diktoshin. Kishin një lloj aparati që diktonte val tuja. Edhe për këtë arsye i moshim fik telefonat, kemi ndes telefonat, kemi komuniku me familjet, po nuk harroj momentin që i kam thënë nëmës, po kishim roaming shqiptar që e bonte në Europë, ka qenë të numrat që nuk e di nëse janë në tani, që i rimbushin, që edhe po që në Europë, ke val internetin. Edhe në momentin që kam marrë familjen, telefon, ju ka shku numër shqiptar, edhe ma të regon mami, u kam pa numrin, sepse e tha, 6 ditë, gati një javë, e kemi pas të gjithë komplet familje, e kemi pas telefonin në dorë, duke pritë se kur po na merrin telefon, dhe kur po më numrin shqiptar, që nga numër shqiptar, edhe në momentin që hapa, unë kërësi e shta, ku më ka thonë alo, po më jam Danieli, s'ka gjo o djali nëndës, hajdi ke shpija, kujtojtë se jam Shqipëri. Edhe i thoshën, non, kam arrit në Angli, në moment që kam arrit në Angli, atë e ka qenë një emocion shumë i marrë, normal, si ishte i gëzim për arsye se arrita qëllimin. Normalisht që filloj jeta këtu, shumë shumë vështirë, duhet një minutazh i
Tjetër.
tjetër për me tregu për me tregu jetën këtu, si po e thami i përmbledhje shumë të shkurtër. Sakrificë shumë e madhe, sakrificë shumë e madhe si në punë, kur je pa letër nuk ke mundësi fare, nuk ke drejta, kemi shku duke punu për persona që për ato do të shfrytëzojnë, sepse të thonë nuk ke ku e gjenë, do të rrish, se zban, shumë gjana, por dikush.
Por që ti personalisht ti ja ke kalu gjithë që sa po më the, edhe sfidat e tjera që ke gjetë aty në Angli dhe tani je i dokumentuar, je në punë, po?
Po, tani për i
Dhe
Zotit 5 vite kam net pa letra, vuqë shumë doja 5 vite pa po familjen dhe arrita që ti bonim letrat si që kemi bon
Unë
gjithë.
sinqerisht
Gjesa ma
turej
madhe le themi.
gjithat mirat e botës, ishte e mrekullueshme, një histori, domethënë që gati gati e pabesueshme se është e jetuar, domethënë, në të vërtetë. Dhe ajo që e kam biseduar edhe me ti mat është se ne nuk po arrim ta stopojmë këtë gjë. Unë sinqerisht shpresoj që ta stopojmë me këtë gjenerat dhe mos shkojmë me tutje në gjenerat e tjera, sepse është vërtet një vojtje madhe. Të rojë gjithë mirat,
Normalisht.
falimderit shumë për minutat, falimderit që e ndave historinë tënde me ne, ishte kënaqësi
Faleminderit
të
ti për
gjitha.
ftesën.
Të dashur miq, ne dëgjohemi në një episod tjetër me tema tjera. Ju faleminderit që ndruat me ne. Dhe nëse dikush don të bashkohet me ne në këtë podcast, ju lutëm na shkruani në WhatsApp në numër +1 302 867 9523. Edhe njëherë, +1 302 867 9523. Na shkruani ose na mund të na kontaktoni edhe me telefonat, kushdo që të bëhet pjesë në këtë podcast. Ju faleminderit shumë, qëndroni të sigurt nga ky virus. Zori beqof.